Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat të në vijim me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rritën të hyrat në buxhet, ndërkohë zvoglohen shpenzimet. Liderët e BE-s dhe Ballkanit dakordohen për krizën e migrantëve. Një tërmet në Azinë Jugore. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Eurozonës dhe ata të Ballkanit janë dakorduar në takimin e djeshëm për një plan 17 pikësh përmes të cilit synohet të menaxhohet fluksi i migrantëve përmes vendeve të Ballkanit. Presidenti i BE-s Jean-Claude Juncker ka thënë se plani përfshin edhe krijimin e 100.000 vendeve të reja në qendrat e regjistrimit të migrantëve përgjatë rrugës nga Greqia deri në Gjermani. Juncker ka thënë se agjencia e OKB-s për refugjat UNHCR do të ndihmojë në krijimin e 50.000 vendeve në Greqi dhe pjesa tjetër do të krijohet në vende tranzitore të Ballkanit. Së paku dy policë janë vrarë gjatë një përplasje me disa militantë të dyshuar të ashtu quajturit Shtetit Islamik në Turqi. Pesë persona të dyshuar si militantë janë vrarë gjatë përleshjeve që kanë ndodhur në juglindje të qytetit Diyarbakir. Autoritetet turke kanë thënë se militantët ishin të përfshirë në sulmet që ndodhën më 10 tetor në Ankara gjatë një proteste pro-kurde, ku humbën jetën më shumë se 100 persona. Qeveria e Rusisë ka mohuar deklaratat e organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch se Rusia gjatë sulmeve ajrore ka shkaktuar vdekjen e dhjetra civilëve. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u ka thënë gazetarëve në Moskë se kemi pa raporte të tilla të gatuara me gënjeshtra në media të cilat janë publikuar qëllimisht rreth sulmeve ruse dhe me siguri që ky raport është njëri nga ata. Dje Human Rights Watch ka apeluar tek Moska që të hetojë vrasjen e 59 civilëve sirianë. Kryengritësit e armatës së lirë siriane kanë refuzuar ofertën e Rusisë për mbështetje ushtarake, raporton BBC. Zëdhënësi i FSA-s ka thënë se ata nuk mund t'i besojnë Moskës edhe për këtë nuk kanë pranuar ndihmën e tyre. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë dje se Rusia është e gatshme t'i ndihmojë grupet kryengritëse siriane për të sulmuar militantët e të ashtu quajturit Shtetit Islamik. Një tërmet 7.6 shkallë të Richterit me qendër në verilindje të Afganistanit ka goditur Azinë Jugore. Sipas raportimeve, dridhjet janë ndjerë edhe në Delhi, Islamabad dhe Kabul. Nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale. Siç raporton AP, njerëzit përgjatë Indisë Veriore kanë filluar me evakuim nga ndërtesat. Liderët kinez kanë filluar një mbledhje për të hartuar programin 5 vjeçar për zhvillimin ekonomik të Kinës. Zyrtarët e Partisë Komuniste janë mbledhur në Pekin për të hartuar planin zhvillimor 2016-2020 si përpjekje e qeverisë për të zhvendosur varësinë e ekonomisë nga tregtia e jashtme drejt konsumit të brendshëm. Partia konservatore në Poloni, Ligje dhe Drejtësia, ka fituar zgjedhjet parlamentare. Sondazhet tregojnë se kjo parti ka marrë vota mjaftueshëm sa të qeverisë vetme me vendin, me një parashikim se ka fituar 39% të votave. Lideri euroskeptik i kësaj partie, Jaroslav Kaczynski, ka fituar fitoren përderisa kryeministria në largim, Eva Kopacis, ka pranuar humbjen nga zgjedhjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri më tani të hyrat në buxhetin e Kosovës janë më shumë se sa shpenzimet që ka bërë qeveria e Kosovës. Deri në fund të vitit, zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se buxheti do të ekzekutohet 100%. Banka Botërore ndërkohë ka kritikuar për ekzekutim të ulët të buxhetit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deri në 7 të këtij viti, shpenzimet buxhetore të qeverisë së Kosovës kanë arritur në 1.26 miliard euro, derisa të hyrat në buxhet kanë qenë 1.65 miliard euro, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Financave. Të hyrat dhe shpenzimet buxhetore në Kosovë thuhet se kanë shënuar rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Buxheti i Kosovës për vitin 2015 ka planifikuar të mbledh 1 miliard 576 milion euro, ku nga kjo vlerë 470 milion euro apo 25% e buxhetit janë para parë të investohen në projekte kapitale. Tek shpenzimet kapitale, si shtekson zëdhënësi Ministrisë së Financave, Muharrem Shahini, ka pasur një ekzekutim të ulët të buxhetit.
Nëse nolemi të shpenzimet kapitale, të cilat vazhdojnë të jenë relativisht të ulta dhe kanë arritur shifrën prej 212 milion euro. Nëse flasim për këtë shifër dhe e krahasojmë që është e ulët, atëherë mund të themi se pse ka ndodhur kjo. Kjo ka ndodhur për arsye se ekzekutimi i shumë shpenzimeve sa i përket investimeve kapitale ndodhin muajve të fundit vitit, për arsye se edhe përfundojnë projektet.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore kishin vënë në pas se deri më 30 qershor 2015 është parë një ekzekutim i ulët i buxhetit kapital, i cili ka krijuar një deficit të përkohshëm fiskal prej 1.3% të brutoproduktit vendor. Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë në anën tjetër thonë se Kosova ka nevojë për shumë investime, kështu që dhe mjetet buxhetore kanë ku të shpenzohen. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radio Evropa e Lirë pret që buxheti të ekzekutohet 100% deri në fund të vitit.
Edhe nuk dimi nëse çka ka mbetë nga buxheti i planifikuar, edhe nuk dimi se ajo do të mbushet buxheti i planifikuar, por nis nga kët fakt atëherë nga tër buxheti i planifikuar kanë mbetur edhe 2 muaj më shumë deri në fund të vitit dhe shpresoj se kjo do të shpenzohet.
Megjithatë, Shahini vën në dyshim se mjeteve të buxhetit ju është dhënë drejtim i duhur dhe se investimet e bëra kanë arritur efekte pozitive në veçanti në zhvillimin ekonomik të vendit.
Problemi tjetër është sa është shpenzuar racionalisht dhe sa ka prek ato kërkesat të shtetarëve. Sepse nuk duhet të nisim ne në fakin vetëm të shpenzojmë, por kur shpenzojmë çka ka arritë efektet e saj.
Ndryshe dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë dy mekanizma nga të cilat varet edhe mbushja e buxhetit të shtetit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit po vazhdon me shpëndarjen e 20% për punëtorët të cilët kanë punuar në ndërmarrje shoqërore që janë privatizuar, por përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë çështjeve ekonomike konsiderojnë se ky proces është zvaritur me vite, atëherë duhet të shikohet edhe mundësia që vlera 20% të rritet, pasi sipas tyre kjo shumë është devalvuar. Më tepër dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mbi 700.000 euro është shuma që ka shpërndarë se fund me Agjencia Kosovare Privatizimit nga fondi 20% për punëtorët nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore. Nga kjo shpërndarje do të përfitojnë 380 punëtorë. Kjo përqindje u takon punëtorëve nga shuma përgjithshme e shitjes e ndërmarrjeve ku kanë punuar. Por përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës pohojnë se agjencia ka zvarritur të i masë këtë proces, pasi si pas tyre ka ndërmarrje që është privatizuar që një dekadë, kurse mjetet ju shpërndahen tani. Alur Sidiunën, kryetar në BSPK, ka thënë se sindikata gjendet në presion të